пастора, симпатичного чоловіка років 60, переповняла значимість його обов'язків і водночас зводила у ніщо мовчазне «дай мені спокій» цілого селища. Майже всі жінки шахтарів були методистками, шахтарі взагалі ніким не були. Та навіть офіційного одягу священика вистачало, щоб звести на нівець факт, що він був таким самим чоловіком, як і всі інші. Ні, він був майстером Ешбі, автоматом для молитов та проповідей. Вперта інстинктивна думка: «Ми такі ж, як і ти, хоч ти і леді Чатерлей», спочатку спантеличувала і дратувала коні незмірно. Нестерпними здавалися цікаво, підозріливо, фальшива приязнь, з якою дружини шахтарів зустрічали її спроби розговоритись, зацікавлений ображливий призвук: «О, Боже, тепер я щось означаю, якщо зі мною розмовляє сама леді Чатерлей. Та хай вона не думає, що вона через це краще за мене», який вона завжди відчувала у напівоблесному гугнявленні жінок. Оминути таке було неможливо. Безнадійний і образливий нонконформізм. Кліфорд не звертав на них уваги, і вона навчилася того ж самого, просто минала їх, не підводячи погляду. А вони витріщувались, ніби бачили перед собою ходячу воскову фігуру. Коли доводилось мати з ними справу, Кліфорд ставав гордовитим і зневажливим. Дозволяти собі приязність він більше не міг. Насправді, він ставився досить гордовито і зневажливо до кожного, хто не належав до його класу. Стояв на своєму без жодної спроби до примирення, і тому не викликав ні любові, ні ненависті у людей. Просто залишався частиною життя, як шурф чи регбі. Але тепер, скалічивши, Кліфорд зробився надзвичайно полохливим і сором'язливим. Окрім особистих слуг, він намагався ні з ким не зустрічатись, адже йому доводилося сидіти в кріслі на колесах або з моторчиком. Однак вдягався він так само охайно, як завжди, у костюми від дорогих кравців, зав'язував, як і раніше, акуратні краватки з Бонд-стріт і збоку виглядав так само елегантно і пристойно, як і раніше. Він ніколи не скидався на сучасних жіноподібних юнаків. Навпаки, у його червоних щоках та широких плечах було навіть щось буколічне. Та його натуру виказували м'який, невпевнений голос, а також очі, водночас сміливі, налякані, упевнені і непевні. Часто він відштовхував своєю зверхністю, потім знову ставав скромним, зніченим, майже боязким. Вони з коні любили одне одного в сучасній відстороненій манері. У ньому набралося надто багато болю, його каліцтво стало надто великим потрясінням, щоб він міг залишитися впевненим і легковажним. Він був ображеним, а тому коні прикипіла до нього всім серцем. Та вона не могла не відчувати, як по-справжньому мало зв'язувало його з людьми. Шахтарі у певному розумінні були його власністю, та він не вважав їх людьми, а тільки знаряддям, частиною копалень, а не частиною життя, грубою сировиною, а не такими ж, як і він, людськими істотами. Якоюсь мірою він їх боявся, не витримував, щоб вони дивилися на нього тепер, коли він скалічив. А їхнє дивне грубе життя видавалося йому таким же неприродним, як життя їжаків. Віддалено він ними цікавився, нагадуючи того, хто дивиться у мікроскоп або телескоп. Контакту не було. Контакту, по суті, не було ні з ким, хіба що традиційно з регбі та через міцні зв'язки сімейної оборони з Еммою. Все інше його по-справжньому не цікавило. Коні відчувала, що й вона по-справжньому, тобто не дуже, і то цікавила його. Мабуть, тому, що це зрештою нічого не давало, просто заперечувало зв'язки між людьми. І все ж він цілком від неї залежав. Він потребував її щохвилини. Він великий і міцний, був безпомічним. Він міг котити себе у кріслі на колесах. Він мав крісло з моторчиком, у якому можна було повільно об'їжджати парк. Та на самоті він зовсім губився. Йому всюди бракувало коні, щоб переконатись,